pārstāvju no Ķīnas. Viņi ir diezgan stipri konkurenti, tāpēc droši vien tā būs mana stiprākā konkurenta. Viņiem, protams, atšķirās arī medicīna no mūsējās, savādāk treniņu procesi. Iespējams, arī viņi ir ātrāk sākuši trenēties nekā es. Un šobrīd labākais rezultāts man raušanā ir 73 kg un grūšanā 90. Protams, vēlēties es uzstādīt sev galvenais jaunas rekordus. Viss var mainīties, daudz kas var notikt. Ir atkarīgs, kā es jutīšos tajā dienā. Tieši uz sarcelšanu es tiešām atnācu tādēļ, ka es zināju par Viktoru Šerbatiku un Artur Plēsnieku. Iedvesmoja nākt uz sarcelšanu viņi, jo bija redzējis televīzijā, lasījis par viņiem avīzēs. Man patika tas, ka viņi ir tādi populāri un slaveni. Es gribēju līdzināties viņiem.